ተመልሶ
አሜሪካ ለትግርኛ ሰነድ እንደሆነ ብዙ ነገር ዘለና አዲስያ አክሰርሳይዝ ዲሞክራሲ ይባላል። በተለይ አባሃሊቱ ላይ ሰነድ እንደነበረ ይተሰማ ሰነድ እንደተሰጠ ላይክልም ታኩል ለሰደስ የልክነትን አጥቶ ይባላል። ተዛራበው ከመሆነ አይነ ከተደግም አይለው ሰነድ እንደተሰጠ ነው። ከነሱ ከሚባለው ዝተነሱ ቃላይ ምስሆት ተፈለውን አባይ ተፈርካስ ተመናው ምንድስል አራይ እንደን ተደረያል ምንድስል ወደ ምንድስል አራይ ተወጣውን አውና ይላህና ይስብራዋ ይተወጣውን የግዜና እንደሐድ
ደሃደቱ ኒው ፍትግሪኛ ራዲዮ አሜሪካ ባርከስ ማሐሰርተ ሐለ ለካቲት ለበሊ 43 ዓመት ለናይ ህዝብ ትግራይ እንኳን ሐጎሰኩም ወልደይ አሜሪካ ጀርመን ካናዳ አውስትራሊያ ሁሉ ዘንድ አድ ትግራይ ቃሳት ፈአወት ይወልደይ አታህስ ተከለማራን አውስትራሊያ
ሃሎ ቬስተፍ አሜሪካ ከመላሁም ለሙ መልእክት ከመሐላል ፎዝ ደለሁን ሊሞላ ህዝብ ትግራይ ንዝግና ህዝብ ትግራይ እንኳን መበል 43 ናይትን ሳይ ማውትካ ናይካው እዚ ጀመርካልን ምንነት ካደረጋከት ካሉን እዩሞ ሁሉ ህዝብ እንኳን ደስ በለካ እንኳን ፈሐካ ተማኔ ላይ
ሃሎ ድምጽ አሜሪካ ከመላሁም አነ ብዛዕባ ህዝብ ትግራይ አብ ህዝብ ትግራይ ዝወፅሖ ችኮናን ወፅዓን ንምግላፅ ኢለ እዚኣውን ናብ ኣየር ንክተውፅሐለይ ይላዎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓድኻ ነፃነት የብልካ፣ ኣብ ዓድኻ መራሕትኻ ናይ ምምራፅ ዕድል የብልካ፣ ኣብ ዓድኻ ከም ተፈጥሮ ኮይንካ ከምሰብ እውን ናታቶም ትእዛዝ ተዘይፈፂምካ ናይ ምንባር ዕድል ከም ዘይብልካ ትፈልጥ ኢኻ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ትነብር ትግራዋይ እቲ ዘብፅሕዎ ፃዕታት ናይቲ መንግስቲ ብትክክል ዝርዳእካ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ኣሚንካሉ ብስጋን ብወገንን እንተይ ግድዓኻ ትምስ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣሕዋትካ ተሰሊፍ ታንክዩ።